Kaspars Uzuliņš šī pieredze valsts pārvaldē strādājot ir gan tieslietu ministrijā, ieņemot Eiropas lietu departamentu direktoru amatu. Tad ilgu laiku Kaspars Uzuliņš ir bijis Valmieras pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājs un sākot no 2011. Gada decembra bija iepriekšējā satiksmes ministra padomnieks un arī vienlaikus darbojās starptautiskās lidos Rīga valdes locekļa amatā. Tā kā šī pieredze ir krietni liela, redzējums arī uz satiksmes nozares attīstības jautājumiem, īstenojumiem, plāniem, līdz ar to konkursu komisija attiecīgi izvirzīja viņu kandidatūru.